Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i na današnju nedjelju, kada radosno slavimo divnu svetkovinu Krista, kralja svega stvorenja, koju je ustanovio Papa Pio XI svojom enciklikom Quas Primas, 11. prosinca 1925. godine. To je bio odgovor na ondašnji rast sekularizma i širenje bezbožnog komunizma, koji su nijekali Kristov suverenitet. Svetkovina se slavila zadnje nedjelje listopada. Nakon reforme kalendara, nakon Drugog Vatikanskog sabora 1969. godine, slavi se svetkovina Krista Kralja zadnje nedjelje prije početka Došašća, što je obično krajem studenoga. Drago nam je da su ovu znamenitu svetkovinu, osim katolika, uveli i Engleska crkva, te metodisti i neke prezbiterijanske crkve u SAD-u. Povijesna su vrela zabilježila da je na sjednici Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS Stjepan Radić održao 24. studenoga 1918. poznati govor u kojem se suprotstavio načinu ujedinjenja južnoslavenskih zemalja. Njegova je bit: ljuto se varate ako mislite da se samovoljno može prijeći preko 1000 i više godina hrvatske povijesti i hrvatske državnosti. Mi Hrvati zato nismo. Naš hrvatski seljak hoće da se buduća država uredi na slobodnom, republikanskom i socijalnom temelju. Gospodo, još nije prekasno. Ne srljajte kao guske u maglu. Međutim, izaslanstvo Narodnog vijeća srljalo je uskoro u Beograd, što je imalo kobne posljedice za daljnu povijest hrvatskog naroda. Nedaleko grada Klanca, usred doline na Zelenjaku, na dan 24. studenoga 1935. godine, podignut je spomenik hrvatskoj himni Lijepa naša domovino u obliku obeliska visokog 12 metara i na kojem su ispisane riječi himne Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila, mila si nam ti jedina. Spomenik je okružen ruševinama Cesargrada i kapelom Majke Božje Snježne. Mjesto je izabrano, što je navodno Antun Mihanović, autor himne Lijepa naša domovino, baš na tom mjestu dobio nadahnuće za njeno pisanje. Spomenik je podigla Družba braće Hrvatskog zmaja povodom 100. godišnjice objave pjesme Lijepa naša domovino, koja je objavljena u časopisu Danica Hrvatska, Slavonska i Dalmatinska. Svečanost i otkrivanja spomenika, unatoč vremenskim nepogodama, nazočilo je više od 20.000 ljudi. Na poticaj koadjutora doktora Alojzija Stepinca, zagrebački nadbiskup dr. Anton Bauer objavio je 25. studenoga 1931. godine okružnicu o osnivanju karitativnih udruga po svim župama nadbiskupije. Nadbiskup Bauer odobrio je uskoro i statut za karitativni rad. Prema njemu, središnjica Karitasa nadbiskupije Zagrebačke imala je ove zadaće: voditi, savjetovati, pokretati, promicati i nadzirati sve što služi za jačanje i širenje djelotvorne kršćanske ljubavi. Jedna od Stepinčevih prvih akcija na čelu Zagrebačkog Karitasa bila je otvaranje pučkih kuhinja i ustrajno poticanje ljudi na davanje dobrovoljnih priloga. Muzika. među istaknute nositelje hrvatskog preporoda u Istri u 19. stoljeću ubraja se i svećenik Matko Baštijan. On je rođen u siromašnoj obitelji u Gornjim Jugima 1828. godine. Nakon završetka pučke škole u Kastvu polazio je gimnaziju u Rijeci, a dva završna razreda u Zagrebu. Zatim je nastavio školovanje u bogoslovnom sjemeništu u Gorici i Trstu, te je godine 1852. zarađen za svećenika. Nakon kraćeg katehetskog službovanja u Istri, u mjestima Umag i Crni Vrh, stalno se nastanio u Trstu, te bio vjeroučitelj u školama Sestara Milosrdnica, zatim u talijanskoj gimnaziji, a od 1875. do kraja života bio je vjeroučitelj u pomorskoj školi. Svećenik Matko Baštijan jedan je od pokretača preporodnih hrvatskih novina u Istri pod naslovom Naša sloga. Za te novine napisao je niz zapaženih članaka, političkog, društvenog i kulturnog sadržaja, zatim više preporodnih pjesama, budnica, komentara i drugih priloga. Umro je u Trstu 25. studenoga 1885. godine i sahranjen na tršćanskom groblju Svete Ane. Među hrvatskim slikarima novijeg vremena, koji su veći dio svog opusa posvetili sakralnim temama, nalazi se Bruno Bulić. On je rođen u Trstu 1903. godine. Nakon gimnazije polazi industrijsku školu u odjelu za dekorativno slikarstvo u Trstu, a usavršavao se i na Akademiji di Bilele Arti u Veneciji. Poslije se vratio u Hrvatsku, a godine 1937. nastanio se u Zagrebu. Tada u registru Bulićevih slikarskih tema prevladavaju portreti i mrtve prirode, diskretnim obilježjima metafizičkog značenja. Po završetku Drugog svjetskog rata bavio se restauracijom umjetnina. Od kraja 1950. pa do sredine 1980. godine radio je sakralne teme, a Franjevci postaju njegovi glavni naručioci. Svoje najbolje freske naslikao je 1976. godine u franjevačkim samostanima na Košljinu i Puntu. U kapelici Svetog križa ističe se prikaz Kristova uskrsnuća s motivima iz nacionalne povijesti. U 81. godini života naslikao je jednu od posljednjih slika, posljednju večeru za blagovaonicu franjevačkog samostana u Karinu. Umro je slikar Bruno Bulić u Zagrebu 26. studenoga 1990. godine. Među zaslužnim Hrvatima u 17. stoljeću ističe se Isusovac Juraj Habdalić. Njegovim zalaganjem u Zagrebu je 1669. godine osnovano sveučilište. Njegovu 350. obljetnicu slavili smo tijekom ove godine. Rođen je Juraj Habdalić u Turopolju u mjestu Staro Čiče, godine 1609. a umre u Zagrebu 27. studenoga 1678. Bio je književnik i upravitelj Isusovačkog kolegija i gimnazije u Zagrebu. Godine 1662. objavio je Habdalić u Gracu svoje najčitanije djelo Zrcalo Marijansko, koje je namijenjeno svim društvenim slojevima. Bio je uvjeren da će vjernici najbolje štovati blaženu djevicu Mariju, ako i oni, prema njezinom primjeru, budu nastojali oko iskrene pobožnosti, poštenja, skromnosti i umjerenosti, a čuvali se oholosti, gizdosti i drugih ispraznosti. Godine 1670. tiskaju u Gracu i svoje znamenito djelo Dikcionar, prvi hrvatski kajkavski riječnik za nastavnu djelatnost. Objavio je druga brojna stručna djela, a neki dragocjeni rukopisi su nažalost izgubljeni. Među znamenitim hrvatskim akademskim likovnim umjetnicima nalazi se i Josip Bifel, ponajprije iz razloga što je autor portreta blaženog Alojzija Stepinca, koji je bio postavljen u Mariji Bistrici. I to u prigodi kada je Sveti Otac Ivan Pavao II. Godine 1998. proglasio slugu Božjega doktora Alojzija Stepinca blaženim. Hrvatski akademski slikar Josip Bifel rođen je u Zagrebu 27. studenoga 1933. godine, te nakon školovanja i završenih studija na Likovnoj akademiji umjetnosti u Zagrebu, posvetio se sakralnom slikarstvu. Oslikao je Franjevački samostan i crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Ščitu. Njegove tri zidne slike su iz 1968. godine i spadaju u najbolja mu ostvarenja. Na središnjoj slici je Gospa Ramska, zaštitnica Ramskog puka. Na istočnoj strani južnog zida nalazi se Mala Gospa, prizor rođenja Marina. Na zapadnoj strani južnog zida je slika Duhovi, dolazak Duha Svetoga nad Mariju i Apostole. Više godina poslije, u prigodi beatifikacije blaženog Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici, u svećani oltar postavljen je i veliki plakat slikom kardinala Stepinca, izrađen prema slici akademskog slikara Josipa Bifela. Plakat je svečano otkriven u trenutku kada je sveti otac papa Ivan Pavao II. Proglasio blaženim časnog slugu Božjega Alojzija Stepinca. Među zapaženim hrvatskim slikarima iz 15. stoljeća, koji su bili rodom iz Kotora, nalazi se i Lovro Dobričević. Za njega znamo da je rođen u Kotoru oko 1420. godine, u tiskarskoj obitelji. Već u mladosti otišao je u Veneciju, gdje se školovao. U Veneciji je ostao nekoliko godina i potom se vratio u rodni Kotor te otvorio slikarsku radionicu. Izradio je 1448. godine Politih krštenja Kristova i Bogorodicu s djetetom Isusom za glavni oltar Dominikanske crkve u Dubrovniku. Slika je u tehnici tempere i pozlate na dasci. Radio je slike za crkvu Svetog Petra i samostan Svete Klare, te je oslikao i glavni oltar Svetog Julijana u crkvi Svete Marije na Dančama u renesansnom stilu, koji je i danas jedan od najljepših u Dubrovniku. Tijekom svog života prenosio je Lovro Dobričević svoje ideje i tehnike i na ostale umjetnike. Ostvario je vrhunska djela gotičke i renesansne umjetnosti. Zaslužni hrvatski slikar Lovro Dobričević umro je u Dubrovniku 1478. godine. U Zagrebu je godine 1842. osnovana Matica Ilirska sa zadaćom razvijati i učvrstiti u narodu hrvatski jezik, što je ona i činila, ponajviše tiskanjem i širenjem hrvatske knjige u narodu. U doba vlade bana Josipa Šokčevića te kancelara Ivana Mažuranića između 1860. i 1865. godine nisu uspjela nastojanja da Matica promijeni ime u Matica Hrvatska. Za predsjednikovanja zagrebačkog kanonika Matije Mesića godine 1873. Matica Ilirska prekinula je suradnju sa Jugoslavenskom akademijom i postala samostalna. A 29. studenoga 1874. godine, u doba vlade bana Ivana Mažuranića, njezin je službeni naziv zauvijek promijenjen u naziv Matica Hrvatska. Pretpostavlja se da je to bio odgovor na naziv Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i neprikladnih odnosa između akademije i matice. Među hrvatskim pravnim službenicima, ali i književnicima koji su svoje vrijeme posvećivali siromašnijim slojevima naroda, nalazi se Josip Draženović. On je rođen u siromašnoj ličkoj obitelji u mjestu Stajnica 30. studenoga 1863. godine. U Zagrebu je završio studij prava i otada je službovao na kotarskim sudovima u više hrvatskih gradova. Na kraju je pravničku karijeru završio kao predsjednik sudbenog stola u Gospiću, a 1935. godine preselio se u Zagreb gdje je umre 1942. godine. Pisao je crtice i kratke pripovjetke u kojima je prikazivao svakodnevni život ličkih i primorskih građana, te bio jedan od cjenjenijih hrvatskih književnika. Na njegovoj spomen ploči u Gospićkoj palači pravde i danas čitamo: u ovoj zgradi od 1900. do 1929. službovao je kao sudac, vijećnik i predsjednik sudbenog stola hrvatski književnik Josip Draženović. literarni slikar siromašnijeg građanskog života iz naše pokrajine. Spomen ploču podijelili su godine 1966. Matica Hrvatska, Društvo književnika Hrvatske, Općinska skupština i prosvjetne ustanove grada Gospića. Dragi slušatelji, rubriku Spomendar za vas je pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst je čitao Andrej Paulus.